Vítám vás, píplosové, u další filmové vaty a dneska se zaměříme na Terminátora 2, a tedy den z účtování. Neboli soudný den se tomu taky říká. Jak chcete vlastně. Jsou to dva překlady a oba jsou správné. A možná jste v šoku, protože si říkáte, Renčo, ty vydáváš normálně dvouhodinové epizody, proč tato má jenom 40 minut? No, je to jednoduchý. Já jsem tenhle ten díl totiž rozdělala na dva, protože těch zajímavostí, které vám chci sdělit, je opravdu hodně a nechci to úplně rvát do tříhodinového podcastu, to by podle mě nikdo neposlouchal, ani můj největší fanoušek, moje máma, by to si to podle mě neposlechla. Takže jsem se rozhodla, že to prostě rozdělím na dvě části, a to tak, že vlastně dneska vyjde, nebo dneska si poslechneme tu zajímavostní část a příští týden v úterý se zaměříme na samotný děj. Takže pojďme na to. Terminátor 2 je opět americký akční film, vlastně sci-fi film z roku 1991, který režíroval úžasný James Cameron. Momentálně se můžeme nabažit jeho dalším úžasným výtvorem, což je Avatar 2. Tak doufám, že jste na tom všichni už byli a že oplýváte tím, jak to bylo skvělý. Já jsem to ještě neviděla, takže nevím, ale prej recenze jsou dobrý. Věřím v Jamesovy schopnosti a co jsem teda koukala, tak to má snad 3 hodiny. To jako je nějaká pauza mezi tím, nevíte náhodou? Protože to se přeci nedá, ne? Když si člověk koupí, jak jsou velký ty pitíčka tam v tom kině? Litrovky, dvoulitrovky? Ani nevím vlastně. No ale každopádně, když si člověk koupí takhle obrovský pití, vypije ho, tak prostě je absolutně nemožný nejít 3 hodiny čůrat. To je hrozně dlouhá doba. Jsem zvědavá, jak to zvládnu a doufám, že se mi to bude líbit. No, ale co jsem tím chtěla říct, je to, že vlastně James Cameron je naprosto skvělý režisér a to nám dokázal taky díky Terminátorovi 2, ke kterému si teďka řekneme teda ty zajímavosti. Takže James napsal Terminátora 2 zase se svým kámošem Williamem Visherem Juniorem. Napsali tenhle ten scénář. V hlavní roli se nám opět objevil Arnold Schwarzenegger jako teda T-800, potom Linda Hamilton jako Sarah Connor, Robert Patrick jako T-1000 a Edward Furlong jako mladý John Connor. Jedná se tedy o pokračování filmu Terminátora z roku 1984 a je to druhý díl série Terminátor, kterých bylo dohromady 6, to už jsme si řekli v tom minulém díle, a ty ostatní mimochodem stojí za Telešíru. Tak. Jo, moje faninka mě prosila, zda bych nemohla být jako míň sprostá, takže já se o to pokusím, mami. No, v této zápletce teda pošle zlovolná umělá inteligence Skynet Terminátora, což je vysoce vyspělý stroj na zabíjení, tak Téčko teda pošle zpátky do roku 1995, aby zabil budoucího vůdce lidského odporu Johna Connora, když byl ještě dítě. A naopak odboj vyšle zpátky méně vyspělýho Terminátora, což je T-800, a ten je přeprogramovaný tak, aby vlastně Connora ochránil a zajistil budoucnost lidstva a to, že vlastně John přežije a dokáže v budoucnu porazit Skynet. Já teda naprosto chápu, že Skynet se rozhodnul poslat do minulosti zabijáka, který zabije dítě, protože Mně podle mě, kdyby chtěl někdo zabít, ať už teďka, když je mi 32 let, anebo když mi byl třeba rok, tak je to podle mě úplně jedno, protože já se dokážu bránit totálně stejně, jako když mi byl rok, prostě vůbec. A takže mi dává naprosto smysl a chápu tuhletu myšlenku Skynetu, proč se rozhodnul zabít dítě, protože prostě je to jednodušší zabít děcko než dospělýho člověka. No ne, nesnad? Chcete odporovat? Já myslím, že ne. Co ještě taková maličká vsuvka, než se pustíme do samotných veškerých informací, které jsem si pro vás dneska připravila, tak hodně doporučuji se pustit vlastně ten můj předchozí díl, který byl o Terminátorovi 1. Tam jsme se dost zaměřili i na cestování v čase z vědeckého pohledu, ať už to je do budoucnosti, tam jsme to teda jenom trošku jako čísli, tam jsme se to jenom trošku dotkli, a nebo právě do té minulosti, kde si myslím, že jsem vypíchla snad doufám ty nejdůležitější informace. Já se určitě na cestování v čase zaměřím potom i u dalších svých epizod, třeba až budu zpracovávat návrat do budoucnosti, tak tam je to hodně komplikovaný, tam je to úplně jako zamotaný a budu se teda snažit ty informace ohledně cestování času dostat taky do těch epizod, kterých se to týká. Takže nebojte, i v těch dílech, který nastanou v budoucnu a bude se to týkat nějakých vědeckých věcí, které už jsem třeba říkala, tak nikdy už nebudu odkazovat na ty díly předtím, protože mi to přijde prostě zbytečný. Tohle je ale jedna série a mně přijde hloupost vlastně v tomhle díle zmiňovat už to, co jsem zmínila v tom díle předtím, který v podstatě s tímto dílem souvisí. Takže doufám, že to pochopíte a jedem dál. No, Terminátor jednička teda z roku 1984, tak se stal opravdu překvapivým hitem, který viděl 78,4 milionů dolarů oproti hodně skromnému rozpočtu, který byl 6,4 až 6,5 milionů dolarů. Potvrdil tak vlastně Schwarzeneggerův status jakýhosi hlavního herce ve filmech a z režiséra Jamesa Camerona udělal naprosto důvěryhodného režiséra, což teda můžeme vidět i v jeho následujících filmech, který v průběhu svého života zpracoval, protože když se kouknete třeba na ČSFD, tak to jsou samý červený čísla. V tomhle případě je to dobře, protože jinak, když třeba jste v korporátu nebo kdekoliv v práci máte červený čísla, tak je to špatně, ale zrovna na ČSFD červený čísla jsou dobrý. To znamená, že jste totiž udělali film, který má víc jak 70% a to je hodně dobrá vizitka. Schwarzenegger měl vlastně vždycky větší zájem o natočení pokračování, dokonce řekl Cameronovi, vždycky jsem měl pocit, že bychom měli pokračovat v příběhu. Tyjo, tak to nevím, co bylo za přízvuk, ale rozhodně to nebylo rakousky a ani anglicky. Jo, to bylo vlastně možná správně, protože jestli to Arnold řekl, to je svojí rakouštino, angličtino, tak by to mohlo znít takhle debilně, takže jsem s tím vlastně spokojená. Tak. Takže tohle to řekl Cameronovi hnedka po dokončení vlastně prvního dílu. No a Cameron na to naopak řekl, že Schwarzenegger byl vždycky nadšenější pro pokračování než on, protože Cameron vlastně už u toho původního filmu, u Terminátora jedničky, řekl naprosto všechno, co vlastně sdělit chtěl. Takže pro ně vlastně ten Terminátor už byl ukončený a neměl pocit, že by chtěl v tom příběhu pokračovat dál. Ale thanks God, nakonec vzniknul naprosto epický film Terminátor 2, který si myslím, že totálně předčil jedničku, což se moc nestává, je pravda, že většinou je to tak, že vlastně ty pokračování stojí fakt za vylíž díru, ale u té dvojky se stalo něco epického a to je to, že prostě totálně, ale totálně předčila tu jedničku a dalo by se říct, nebo pro mě určitě, když jsem teďka na ten film koukala, tak je to fakt nejlepší film ever. Jakože po sci-fi stránce, po efektech, po zápletce. Já jsem z toho úplně nadšená i po těch 31 letech vlastně, co tohle vyšlo. No, vedly se vlastně diskuze o pokračování a ty se zastavily až vlastně do roku 1989. Částečně to bylo proto, že Cameron pracoval na jiných filmech, jako byly třeba Vetřelci z roku 1986 anebo Propast z roku 1989, ale taky kvůli Cameronovu a Schwarzeneggerovu odmítnutí spolupráce s držitelem práv Hemdale Film Corporation. Spoluzakladatel Hemdale, což byl John Daly, tak ten se pokusil dokonce změnit závěr Terminátora jedničky oproti Cameronově vůli. A tahle ta dvojice se téměř fyzicky poprala, takže tady můžete vidět to obrovské napětí a vlastně i důvod, proč Cameron i Schwarzenegger nechtěli vůbec už pokračovat vlastně s Hemdale Corporation. Pokračování ale nemohlo vzniknout bez vlastně souhlasu tohohle Hemdale Corporation, protože Cameron se vzdal bohužel 50% svých práv ve prospěch společnosti, aby mohl být vůbec Terminátor jednička natočen. Cameron taky prodal polovinu zbývajícího podílu svýmu producentovi a taky spoluautorce scénáře, což byla mimochodem jeho bývalá manželka Gail Ann Hurdová a prosím vás, na ten podíl prodal za only one American dollar. Což mi přijde teda fakt jako úplně, what the fuck? Za jeden dolar, víte, co si říká, koupíte za jeden dolar? Možná tak žvejkačku. Možná ani to ne. Možná ani rohlík. A víte proč? Protože v Americe rohlíky nemají. A já to vím, protože tam byla a musím říct, že pečivo mi hodně chybělo. Myslím si, takový jako podnikatelský plán, jako kdyby se chtěl někdo vydat do Ameriky a prostě tam zbohatnou, víte, co mít takový ten americký sen, you know, tak stačilo by podle mě, kdybyste tam prostě začali pít český jako pečívko. Stačilo by prostě rozjet tam kajzerky. Já nevím, jestli jsou kajzerky český, asi jsou francouzský, ale to je jedno. Ale prostě kdybyste tam dělali rohlíky, housky, chleba, jo, prostě šumavu. Rozjet tam šumavu a uvidíš, že zbohatneš takým způsobem, že se z toho úplně zblázníš. Protože v Americe mají jenom sladký pečivo. Tam prostě mají všechno sladký. Tam není normální jakoby pečivo, který by se dalo jíst, aniž byste z toho dostali cukrovku. Takže pro toho, kdo se chystá do Ameriky zbohatnout, tady vám dávám podnikatelský záměr a prosím vás, až se vám to stane, jako myslím to, že tam vyděláte ten nesmyslný balík, tak mi z toho dejte aspoň jako nějaký chechták, nějaký drobný, jo. Aspoň třeba 1% z vašeho ročního zisku. To by bylo fakt jako od vás milý, protože víte co, se vás navedlo na správnou cestu. No každopádně vrátíme se teda ke Cameronovi a jeho hloupýmu nápadu prodat prostě svůj podíl za $1 a ten prodal teda, jak jsem říkala, svý Aničce Hrdový v roce 1989 a to bylo už po jejich rozvodu. Jinak Cameron teda nezahálel, ten se ženil několikrát, já to pak v průběhu řeknu, protože jsem zjistila takovou zajímavou pikošku, takže poslouchejte. No a ještě ohledně tohoto sporu, vlastně než vůbec došlo k natočení Terminátora 2, tak v roce 1990 Cameron, Schwarzenegger a jeho teda ex, bývalá manželka Anička Hrdová a tvůrce speciálních efektů Stan Winston zažalovali Hemdale za nevyplacené zisky z Terminátora 1. To obu říkám fuck up. No ale Cameron a vlastně Schwarzenegger si byli vědomi, nebo bylo jim jasný, že Hemdale má finanční potíže a nakonec bude nucen vlastně prodat práva na Terminátora. No a poté, co Schwarzenegger spolupracoval s nezávislým filmovým studiem Carolco Pictures na velkorozpočtovém sci-fi filmu Total Recall, by the way, Total Recall byl tuším můj druhý film, který jsem zpracovávala, druhá epizoda a je docela vtipný, jak je to takhle zajímavě provázaný. Já jsem to vůbec nevěděla, že se všechny tyhle ty informace dozvídám jako postupně s váma, v podstatě by se dalo říct. A to je jenom to, že vlastně já miluju tyhle ty filmy, sci-fi filmy z těch 80. 90. a je hezký, jak je to všechno vlastně propojený, jo. Total Recall, Terminator, Schwarzenegger, Carolco Pictures, prostě všechno to tak hezky do sebe zapadá. No takže Schwarzík přesvědčil majitele Carolco Pictures a taky Mária Kasara, aby odkoupili práva na Terminátora. Kasar vlastně popsal zajištění těchto práv jako nejobtížnější obchod, který Carolco museli uskutečnit. Přijal Daleyho nabídku, která byla $10 milionů za Hemdaleův podíl a od této částky se Kasar domníval, že jde o naprosto nesmyslnou částku, která ho měla v podstatě odradit od té koupě. Ale on se odradit nenechal. No každopádně Hrdový, alias teda bývalý manželce Camerona, dal za její podíl $5 milionů, no a spolu s vedlejšími náklady stálo vlastně zajištění celkových těch práv nějakých $17 milionů a to bylo ještě vůbec předtím, než se zahájil jakýkoliv vývoj toho filmu. Takže si představte, že vlastně vy jste vlastně ještě nic neudělali, nemáte nic hmatatelného v ruce a už jste zaplatili $17 milionů. To je docela mazec. To je něco, jako když si kupujete byt z katalogu, mi to tak přijde, jo? Vy si vlastně koupíte byt, já teda nevím, jak fungují hypotéky, jo? Ale taky mi to prostě připadá, že prostě, nevím, začne se stavět, nevím, v říjnu, teďka máme prosinec, tak začne se stavit, dejme tomu v říjnu a vy teďka prostě zaplatíte $5 milionů za něco, co ještě nestojí a vůbec to nemáte a někdy v budoucnu by se to mělo teda postavit. Takhle mi to připadá. Ale určitě hypotéky takhle nefungují. Já si myslím, že ty hypotéky vám jako nabíhají, až když už to stojí, ne? Nebo něco takového. No, je vidět, že bydlím v pronájmu. Tak jdem dál. No, Kasar dokonce poobědval s Cameronem a vysvětlil mu, že aby se mu tato investice těch 17 milionů vrátila, tak prostě ten film natočej buď s ním nebo bez něj. Že vlastně Kasarovi to bylo ne jedno. Samozřejmě, že tam chtěl Camerona. Ale aby vlastně se mu ty prachy vrátily, tak ten film musel prostě vzniknout. Tam nebyla cesta zpět. Proto Kasar teda nabídnul Cameronovi $6 milionů za to, že vlastně se bude podílet jako režisér na vývoji toho filmu a taky za napsání scénáře. No ve srovnání s těmi 6 a dejme tomu $0.5 milionu, který stály za vývojem prvního filmu Terminátora, tak se odhadovalo, že T2 bude stát nejméně $60 milionů, ale Kasar to označil jako za hrozně strašidelné číslo a myslel si, že jako se to vlastně výš nedostane, ale chyba lávky, dostalo se to jako mnohem, mnohem výš. No Kasar si ale byl vědom toho, že vlastně ta částka se může takhle rapidně navýšit, hlavně kvůli Cameronově předchozím pracím, protože Cameron byl vlastně známý tím, jaký byl hodně velký pedant a jak se vlastně stavil k té práci. A co všechno si v podstatě k Terminátorovi 2 vymyslel, tak stálo nesmyslný peníze. a to si ještě řekneme v průběhu tohoto povídání. Zpravodajský zdroje označili Terminátora 2 za nejdražší nezávislý film všech dob a uvedli, že přivede společnost Carolco k bankrotu, což se teda neštěstí nestalo, protože vlastně ten rozpočet byl nějakých 94 až 102 milionů dolarů, cca, je to takovýhle rozmezí, a vydělal 519 až 520,9 milionů dolarů. Takže když odečteme ty náklady, které, dejme tomu, byly ty nejvyšší, teda 102, a dejme tomu těch 520, že vydělal, tak je to v plusu 418 milionů dolarů, což je fakt úplný mindfuck. Umíte si představit, že byste měli 418 milionů dolarů? Já vůbec, jako, co bych si koupila? Podle mě nějaký hrozný blbosti. Rozhodně bych si koupila blbosti, tím jsem si naprosto jistá. No takže navzdory těmto předpovědím ohledně bankrotu společnosti Carolco, tak Kasar uvedl, že prostřednictvím předprodeje na trzích mimo USA, televizních a home videopráv, kanadských daňových úlev, externích investic a distribučních práv pro kina, tak zajistil vlastně před samotným natáčením financování až o 110% vyšší, než byl původní rozpočet. Uvedl, že na jeden film mohlo získat až 10 milionů dolarů z Japonska. Studio mělo taky existující americkou distribuční smlouvu s TriStar Pictures na stanovené procento rozpočtu, odhadem to byl nějaký 4 miliony dolarů. No a TriStar chtěl, aby byl film připraven k uvedení do kin 27. května 1991, což bylo na den památky obětí holokaustu. Když už teda bylo naplánováno datum této premiéry, jak jsem říkala 27. května 1991, měl Cameron na napsání pokračování pouze 6 až 7 týdnů a koncem března 1990 oslovil svého čestného spolupracovníka a spoluscénáristu Terminátora jedničky, což byl právě ten již zmiňovaný William Wisher Jr. Dva týdny společně vyvíjeli filmový zpracování založený na Cameronově konceptu. Bylo to vlastně o navázání vztahu mezi Johnem a T-800, což Wisher zpočátku považoval za vtip, protože ono to vlastně zní dost divně. Vemte si, ta jednička byla hodně ve stylu toho slasheru, kdy vlastně Arnold byl naprostý zlosin, jako jo, to musím říct, že vlastně ta jednička je víc hororová než ta dvojka, i když ta dvojka má takovou zase jinou intenzivní atmosféru. Těžko se to jakoby popisuje, jo. Ale je jasný, že Wisher prostě tohleto si musel říkat, co to ten Cameron, ty vole, mele, jako on světý, nebo co? Já bych si to totiž taky myslela. No. Takže jejich zpracování se odklonilo od sci-fi slasheru, co jsem říkala, vlastně od toho původního filmu Terminátora, a zaměřilo se na nekonvenční rodinu, vytvořenou mezi Sarou, Johnem a T-800, který by vlastně sloužil jako náhradní otec Johnovi. No takže vidíte, že vlastně se jedná o rodinný film, by se dalo říct. No a Cameron o tomhle prohlásil, že tento vztah je vlastně srdcem filmu a přirovnal ho k tomu, jak plecháč získal srdce v Čaroději ze země Oz, což je mimochodem film z roku 1939. Podle Cameronova původního konceptu měli Skynet a odboj vyslat do minulosti každý po jednom T-800 a oba by hrál vlastně Schwarzenegger. Jeden měl Johna zabít a druhý ho měl chránit. Wisher se ale jako domníval, že souboj dvou identických Terminátorů by byl nudný, a já se ani nedivím, mně to taky přijde úplně stupidní. Hlavně si představte, že vlastně by se dost těžko rozeznávalo, kdo je který Terminátor. Jo? Oni by asi byli oblečený jinak, jo? Nebo já nevím, jestli by Arnold byl furt polonaj. Já nevím, jako, jak by to udělali, ale prostě bylo by to divný. Koukat vlastně na dva stejní Terminátory, jak spolu bojujou. To si nemyslím, že by bylo jako zábavný a určitě lepší, že se proto nerozhodli. Potom ještě přemýšleli, že by využili nějakého jakoby obrovského superterminátora, ale nakonec je ten nápad nezaujal a myslím, že to je jako dobře. No a nakonec se rozhodli přijmout nápad, který měl Cameron už vlastně u prvního Terminátora jedničky, a to byl Terminátor z tekutýho kovu, který by vlastně vypadal jako normální průměrný člověk, aby kontrastoval se Schwarzeneggerovou velkou postavou. A první polovina příběhu měla skončit tak, že vlastně T-800 zničí Skynet, což by ho donutilo použít vlastně T-1000 jako svoji ultimátní zbraň. Ale to nevím, jak by dávalo smysl jakoby v té časové linii, jo? Že kdyby T-800 zničila vlastně v naší přítomnosti nebo v tom roce 95, by zničila Skynet, tak jak by Skynet mohl vlastně jakoby ve své budoucnosti poslat zpátky T-1000, když ho vyrobil až v roce 2029. Právě to jsou ty paradoxy, o kterých jsem mluvila v předchozím dílu. Maximálně by to mohlo být tak, že vlastně by to, že T-800 je poslaný do minulosti, tak je to nějaká jakoby jiná dimenze, jiná realita. Nevím, těžko říct, ale moc by to nedávalo smysl, takže je dobře, že to neudělali. A dokonce vlastně Cameron i zvažoval to, že odstraní úplně T-1000, ale nakonec se rozhodl z něj udělat jedinýho vlastně antagonistu, antihrdinu a padoucha. Cameron a Vischer se dohodli, že vlastně T-1000 přijme podobu policisty, což mu umožňovalo operovat s menším podezřením a učinilo ho to bezohledným a zlým, aby vlastně kontrastoval s hlavním hrdinou, což je T-800. Cameron taky uvedl, že postava policisty je tematicky relevantní, protože T-1000 představuje lidi, kteří ztrácejí soucit a stávají se podobnými terminátorům. Pro Vischera bylo náročné vytvořit E800 dobrýho, dokud se vlastně Vischer s Cameronem nerozhodli mu propůjčit schopnost učit se, což mu umožnilo rozvíjet jeho emoce a charakterové vlastnosti. A to je právě ta scéna, kdy se přepíná Arnieho nastavení z čtení a na čtení a učení. Vischer, který vlastně pracoval v Cameronově domě během následujících 4 týdnů, tak dostal ke zpracování první polovinu filmu a Cameron tu druhou. Hodně stránek bylo odstraněno, včetně jakoby spletitý zápletky o Dysonovi a T-1000, který masakruje tábor přeživších, kteří pomáhali předtím Sáře. No a Cameron, který při psaní scénáře nebral ohled na rozpočet, musel dokonce odstranit některý propracované scény, včetně 9minutového úvodu, který se odehrával v roce 2029, který měl vlastně ukázat použití stroje na cestování časem. Vischer a Cameron se dokonce často radili se studiem speciálních efektů Industrial Light and Magic, neboli zkráceně ILM, aby zjistili, zda jsou jejich nápady vůbec nějak reálně dosažitelný a natočitelný. Cameron a Vischer znovu koukli na Terminátora 1, aby vlastně určili, kde se postavy budou po letech nacházet. Cameron věřil, že znalost budoucnosti Sáru izoluje a způsobí, že bude trénovat s vojenskýma jednotkama a s nějakýma přeživšíma, který jí byli ku prospěchu, aby se vlastně stala s nějakou soběstačnou bojovnicí. Její postava se měla stát emocionálně chladnou a odtažitou, což z ní vlastně efektivně udělalo něco jako takového lidského Terminátora. Původně měla Sarah a John začít film společně, ale pro zvýšení napětí byl John umístěn do pěstounské rodiny. V rozhovoru z roku 2021 Cameron uvedl, že rozhodnutí zaměřit se na Johna jako dítě bylo inspirováno Stingovou písní Russians z roku 1985 a prohlásil. A vzpomínám, jak jsem jednou seděl světý na Ečku. Psal jsem poznámky k Terminátorovi a napadlo mě Stingova píseň, že doufám, že Rusové mají taky rádi své děti. A já si pomyslel, víte co? Myšlenka jaderné války je prostě tak protichudná životu jako takovému. A proto se odtud vzal to dítě, John Connor jako dítě. Tak, konec citace. To už bylo trochu americký, ne? To už by šlo, tenhle ten přízvuk. Cameron chtěl z Terminátora udělat hlavního hrdinu, protože mu připadalo nezajímavý vlastně opakovat postavu z Terminátora 1. A dialogy T-800 byly stručný, jeho záměry jsou spíš vykreslený hlavně prostřednictvím Schwarzeneggerovy fyzické stránky a jeho mimikou a tím, jak se jako chová. A hláška Hasta la vista baby, tak tu si Vischer s Cameronem řekli po vzájemných telefonátech, což mi přijde docela cute, že vlastně něco ze svého osobního života propašovali do toho filmu. Potom Vischer vlastně po těch 7 týdnech, jestli počítám správně, tak strávili dopracováním scénáře asi nějaký další 3 dny a vytištěnou kopii, která byla ještě hodně teplá, tak Cameron začátkem května 1990 předal svým protagonistům a to tak, že nastoupil do čártrovýho letu společnosti Karolko, aby vlastně navštívil hvězdy a filmaře studia v Cannes, kde byl Terminátor 2 oznámen. Schwarzenegger si scénář v letadle přečetl, ale měl dost potíže s pochopením s některými Cameronovými záměry a ptal se ho vůbec na to, co je to ten polyaloj, což je jakoby ta polyslitina, ten tekutej kov. A vadilo mu taky, že jeho postava nezabíjí lidi, což je vlastně v rozporu s jeho image akčního hrdiny. A vůbec jako nechápal, jak stvárnit rozdíl mezi jeho dříve bezohlednou postavou, která se měla změnit v podstatě ochránce Johna Connora. Cameron a Schwarzenegger diskutovali o tom scénáře tak dlouho, dokud Schwarzík nepochopil Cameronovu snahu vzepřít se v podstatě očekávání diváků, to, že vlastně Schwarzenegger by měl být zlej a najednou lup a Schwarzenegger bude hodnej. No a Schwarzík na to řekl, jen ať jsem cool. Takže to mi přijde docela cool, jako, že vlastně Schwarzenegger chtěl být jenom cool a v této roli je kurevsky cool. Takže 2K vlastně. No, ještě, že to nejsou 3K, že? No nic. To byl možná drsný joke. Jedu dál. No, Schwarzík vlastně tu roli si chtěl zopakovat, protože když si přečetl scénář, tak mu nakonec ta jeho nová postava připadala složitější a sympatičtější než ten jeho předchozí výkon a za svou účast dostal neuvěřitelných nějakých 12 až 15 milionů dolarů. Z nárůstu těch přemrštěných platů tak byla obviněvaná společnost Karolko, která Schwarzeneggerovi již za film Total Recall vyplatila asi nějakých 11 milionů dolarů. No a zdůvodňovali tyto výdaje širokou atraktivitou svých hlavních představitelů na trzích vlastně mimo USA. Aby společnost Karolko snížila svou okamžitou finanční zátěž, zaplatila většinu Schwarzeneggerový výplaty, v podstatě tak, že mu financovala letadlo Gulfstream 3, který je v hodnotě nějakých 12,75 milionů dolarů, a to jí vlastně umožnilo rozpočítat jeho honorář na několik let. Schwarzeneggerovi připadalo stvárnění neohroženého stroje bez emocí obtížný a intenzivně proto nacvičoval akční scény s koordinátorem kaskadéru Joelem Kramerem, aby vlastně minimalizoval dopady ohně a výbuchu, který se kolem něj jako vyskytovaly během těch scén. Cameron taky odmítl přeobsadit roli Hamiltonový, ale vypracoval nějak jako plán, jak by pracoval, kdyby náhodou se do této role nevrátila. A jednání o její roli se zpočátku docela protahovala, ale byla celkem rychle urovnána a to se stalo, jakmile Cameron informoval společnost Karolko, že nemůže v podstatě dokončit scénář, pokud nebude vědět, že se Hamiltonová na filmu bude podílet. Takže nakonec se domluvili, Linda do této své role nastoupila, ale vyžádala, aby vlastně mohla hrát Sáru jako úplně šílenou. Ona k tomu vlastně řekla, že si říkala, že tato žena, která by žila s jistotou zániku lidstva po všechny ty roky, tak by se z ní stala taková jako divoká věc. Vlastně nápad s bojovnou ženou a šílenou ženou, tak byly vlastně celý Lindy Hamiltonovní. Cameron dokonce zvažoval, že její postavě by dal na obličeji jizvu, ale usoudil, že aplikovat ji denně by bylo dost obtížný a časově hodně náročný. Hamiltonová dostala za svůj výkon asi jenom 1 milion dolarů, což jako není moc oproti nějakým 12 až 15 milionům dolarů Schwarzeneggera. Ale co je pozitivní, tak řekla, že si na tomhle filmu vydělala o dost víc, než si vydělala za Terminátora jedničku. Tak aspoň něco pozitivního na tom holka našla. Ale každopádně byla dost nespokojená s rozdílem v platu mezi ní a Schwarzeneggerem a vůbec se jí nedivím. No každopádně Hamiltonová podstoupila dost rozsáhlou přípravu na svou roli, pracovala s osobním trenérem 3 hodiny denně, 6 dní v týdnu, učila se judo, vojenský výcvik, bojový a zbraňový techniky pod vedením bývalého izraelského komanda, a to byl Uziel Uzigala, a taky držela přísnou nízkotučnou dietu, při ní zubla asi 12 kg. Ty krásu, to je hustý. Jako kdy naposledy jsem já zubla 12 kg? Nikdy. No, jedem dál. Hamiltonová popsala svou zkušenost jako naprostý peklo, ale ráda předváděla svou novou postavu, vůbec jí nedivím. A často spala jenom 4 hodiny denně, aby mohla mimo natáčení a trénink trávit taky čas se svým 20-měsíčním synem Daltonem. Ve scénách, v níž se vlastně na plátně objevují dvě Sáry, tak za Sáru zaskakuje její sestra, dvojče, Leslie. Ano, je to šokující, já jsem si taky celou dobu myslela, že vlastně je to udělaný přes nějaký jako... Já nevím, jak se dělá, ale nějaký, ne CGI, ale prostě víte, co, že natočila Sára jednu svoji scénu jako v roli Sáry, teda Sára, Linda, natočila jednu svoji scénu jako v roli Sáry a pak druhou scénu natočila jako v roli T-1000, ale není tomu tak, skutečně Hamiltonová má dvojče, která se jmenuje Leslie a vlastně ty záběry byly točený tak, aby nebylo vůbec poznat, že je to její dvojčátko, že vlastně to vypadá, že to točí všechno Sára a... Kdybych si tuto informaci nepřečetla, tak bych si to myslela do smrti smrťoucí, že prostě Linda Hamilton vůbec nemá dvojče, ale má. Teď se přesuneme k Robertu Patrickovi, který vlastně v době, kdy byl zvažován pro tuto roli, tak žil ve svém autě A dokonce pro tuhle roli byl zvažován i Billy Idol, kterýmu ta role byla nabídnutá, už to vypadalo, že by to mohl hrát, ale nakonec se od toho upustil. A to z toho důvodu, že Billy Idol se krátce před natáčením vyboural a poranil si nohu, takže bohužel nemohl nastoupit do role T-1000. Ale já si myslím, že to tak mělo být, víte co, že to tak fakt mělo být, protože Robert Patrick je v té roli naprosto dokonalý a řekneme si důvody proč. Cameron chtěl totiž světlýho herce, který by vypadal jako čerstvě namervovaný policista, aby kontrastoval vlastně se Schwarzeneggerem. Podle Camerona, pokud byla série T-800 jakýmsi lidským obrněným tankem, tak série T-1000 musela být Porsche. Takže proto potřeboval někoho jakoby mladýho, hubenýho a takovýho jako trošku ulízanýho. Patrick se na konkurzu choval jako lovec bez emocí a později se dokonce zúčastnil kamerových zkoušek s Cameronem, aby posoudil, jak osvětlení vlastně pracuje s jeho kůží a očima. Patrick inspiraci pro svou postavu čerpal při sledování Schwarzeneggerova výkonu u prvního filmu Terminátora a pozoroval styl pohybu loveckých tvorů, jako byly plazy, hmyzy, kočky a žraloci. Patrickova mimika vycházela z výrazu orla, přičemž měl hlavu skloněnou dolů, aby naznačoval neustálý pohyb vpřed, používal taky vojenský postoj a pohyby jako z bojových umění, aby naznačil plynulejší pohyb, než jak měla vlastně strnulá kostra T-800. Role taky vyžadovala, aby byl Patrick ve špičkový fyzický kondici, byl štíhlej a rychlej. Trénoval taky pod vedením Gala, stejně jako Linda Hamilton, a trávil 4 hodiny denně cvičení bojových umění, juda, vzpírání a meditací a dokonce běhal tak, aby mohl sprintovat, aniž by vypadal, že je zadýchaný nebo vyčerpaný. Já si přesně vybavuju tu scénu, kdy vlastně T-1000 sprintuje za autem, ve kterém je T-800, Sarah i John vlastně utíkají z té psychiatrické léčebny. A on běží tak strašně rychle a vůbec jako nevypadá, že vůbec dejchá, jo? To vypadá, že prostě jenom jako běží, ani se nezadechá, nemrká nic, je to fakt masakr. A klobouk dolů před tímhle tím výkonem, protože jenom si to uvědomte, jak on musel hrozně rychle sprintovat a nemohl prostě se vůbec zadechat. Ta příprava musela být naprosto pekelná a fakt klobouček dolů před ním. No a taky mistr zbraní, nebo mistr na prostě zbraně, Harry Lou, tak naučil Patrika obsluhovat a nabíjet zbraně tak, aniž by se vlastně díval, jak to dělá. A Patrick se nakonec naučil střílet se zbraní bez mrknutí oka, což je to, co jsem teďka před chvíličkou jako zmiňovala. Teďka se ještě pojďme říct něco o hlavním dalším nakástovaném člověku a to byl právě Edward Furlong. Jedná se tedy o dětského herce pro roli Johna Connora. Cameron vlastně nechtěl moc děti, které by pocházely z reklamního prostředí anebo jiný děti, které by byly exponované v jiných médiích. A to z toho důvodu, že tyhle ty děcka vlastně byly takový moc jako veselý a rozverný a on potřeboval někoho, kdo by byl takový jakoby zádumčivý, trošku jako negativní, jo? A to se vlastně povedlo najít ve Furlongovi. Furlong neměl absolutně žádný herecký zkušenosti a v podstatě byl objeven Miles Finn se jmenoval, a byl objeven v Boys and Girls Clubu v Pasadeně. Cameron popsal Furlonga jako člověka, který má jakousi nevrlost, inteligenci v sobě a jen je potřeba jí z něj vytáhnout ven. Edward získal roli na posledním konkurzu, na který se přihlásilo asi dalších nějakých 100 uchazečů. Furlong musel chodit na lekce herectví, naučit se španělsky, jezdit na motorce a opravovat zbraně, aby vůbec tuhletu roli mohl dostat. Cameron mu během natáčení dokonce ostříhal vlasy, protože si je Eddie měl ve zvyku žvíkat. No a teďka se pojďme podívat na Joeyho Mortona, který vlastně byl obsazen do role Milesa Bennetta Dysona. A ten o této roli řekl, že byl obsazený z toho důvodu, že věřil tomu, že vlastně Cameron chce, aby postava i z menšinové společnosti byla vlastně nedílnou součástí měnícího se světa. Morton se dokonce vyhýbal interakci s herci mimo natáčení, aby jejich vztahy na plátně působily opravdu věrohodně odtažitě a to si myslím, že se velmi povedlo. A pro tuhletu roli byl dokonce zvažovaný i Denzel Washington, který ji ale odmítnul a to z toho důvodu, že role měla být hodně taková jako vyděšená a to se Washingtonovi vlastně nelíbilo, že by musel pořád jako mít vyděšený výraz. No hlavní natáčení nám začalo 8. 9. října 1990 s již zmiňovaným rozpočtem 60 milionů dolarů. Produkce byla opravdu dlouhá a náročná. Částečně to bylo taky kvůli Cameronovi, který byl známý svojí vznětlivou povahou a vlastně nekompromisním diktátorským způsobem vedení. Což taky vedlo k tomu, že si jeho štáb vyrobil trička s nápisem Mně nevyděsíte, pracuji pro Jima Camerona. Jako když už si na vás někdo vyrobí trička, tak byste se možná měli zamyslet nad tím, jako co jste za člověka. Ale na druhou stranu, kdyby James Cameron nebyl takovejhle pedant, tak si myslím, že prostě ty jeho filmy by nebyly tak skvělý a tak úspěšný, jako jsou. Takže bohužel to jde prostě ruku v ruce. Přísnost ruku v ruce s úspěchem. Schwarzenegger ho ale naopak popsal jako vstřícnýho, ale náročného velitele úkolu. Náročného velitele úkolu. No víte co, prostě je to Arnold, takže mluví jako Tatar. No a taky ho popsal, že byl docela fanatik na fyzický a vizuální detaily toho filmu. Cameron měl praktický přístup, když scény přizpůsobil svý vizi. V jednom případě rozlobeně dokonce opravil rozbitou kameru, když ji vlastně obsluha nedokázala opravit. A Morton, který vlastně hrál toho Dysona, tak řekl, že během scény, kdy umírá, tak se Cameron rozhodnul jen tak z rozmaru odpálit okolní sklo, aby jako zjistil, jak to bude vypadat na plátně. Takže to si myslím, že pro Mortna musel být docela jako šoking, jo? Že tam vlastně hrajete, jak umíráte a najednou vám tam Cameron prostě vybuchne všechno sklo kolem a to si myslím, že se musíte hrozně jako podělat strachy. Ale zase na druhou stranu, pak ten výkon toho Mortna je teda tím pádem velmi reálný, protože on se musel určitě jako leknout. Jo? Takže schválně se na tuto umírající scénu zaměřte. Kvůli napjatýmu harmonogramu Cameron pracoval celý Vánoce, stříhal dokonce i na Štědrý den a přesvědčil Schwarzeneggera, aby zrušil několik vánočních akcí a dokonce i návštěvu amerických vojáků v Saudské Arábii s tehdejším prezidentem USA Georgem Bushem. A to jenom z toho důvodu, aby byl vlastně k dispozici pro natáčení. Ve 101. den natáčení byli Schwarzenegger s Hamiltonovou dost frustrovaní počtem záběru, který James nařídil, a 5 dní dokonce Hamiltonová strávila na detailních záběrech ve scénách, vlastně, které se odehrávají v Dysonově domě. Scény se dokonce natáčely mimo svoje jakoby pořadí, aby se upřednostnily ty, které vyžadovaly rozsáhlejší vizuální efekty. Pro Schwarzeneggera to bylo tím pádem docela obtížný, protože měl vlastně vyjádřit nějaký jemný známky postupující lidskosti té osmistovky, ale vlastně nebyl si jistý, co se hodí pro každou scénu, protože vlastně neviděl ten zbytek, že jo? No a kameraman Adam Greenberg, který pracoval i na Terminátorově jedničce, tak popsal, že ten štáb byl opravdu velký, protože tam, kde vlastně v jedničce mohl na svůj štáb jenom křičet a oni ho slyšeli, tak v té dvojce používali 187 vysílaček, aby vlastně mohl víst ten svůj tým a dostali se informace všem těm lidem na tom rozsáhlém území, kde se natáčelo. No, postprodukce nebyla tak náročná, jak by se dalo čekat, myslím tím postprodukce toho střihu. Nejnáročnější v podstatě bylo to, ten závěr, ta závěrečná bitva mezi Terminátory, která vlastně vyžadovala plynulou kombinaci hraných záběrů, záběrů s praktickýma efektama a CGI. Několik scén bylo vyškrtnuto, aby se částečně zkrátila jejich stopáž. Například se jedná o scénu, kdy Kyle Reese, který se zjevuje Sáře ve snu, jí vlastně pozbuzuje, aby pokračovala dál v boji. Pak je tam scéna, kdy Sára, která je zbytá v nemocnici, pak je tam T-1000, který zabije Jenova psa. Mimochodem, tuhletu scénu moc Patrick neměl rád, protože je to milovník zvířat a v této scéně vůbec nefandil. Potom je tam scéna, kdy John učí T-800 se usmívat. Já miluji tuhletu scénu. Nevím, jestli jste někdy viděli prodlouženou verzi, ale jenom kvůli tomuhle byste si to měli pustit, protože to, jak se Arnold dokáže křičovitě usmívat, je top. No a zároveň v této scéně se i diskutuje o tom, zda se Terminátor bojí smrti. Pak je tam scéna vystřižená, kdy T-1000 nefunguje po zmražení v ocelárně a další scény jsou vlastně s Dysonovou rodinou, takže všechno tohleto je vystřižený. A Schwarzenegger se dokonce zasadil o zachování své oblíbené scény, kterou já mám teda taky ráda. V níž vlastně John a Sarah upravují procesor té osmistovky, což mu vlastně umožňuje číst a vyvíjet si, což jsem říkal, že to je to přepnutí z toho čtení na čtení a učení. No a Sarah se pokusí vlastně procesor zničit, ale John té osmistovku vlastně brání a tím ho zachrání. No ale tohleto je jenom právě v té prodloužené verzi a v té klasické verzi je jenom scéna, která je nahrazená dialogem, který vlastně naznačuje, že té 800 má už jakoby schopnost se učit. Což mi přijde škoda, protože tuhletu scénu mám fakt jako hodně ráda a přijde mi důležitá. Scénaristický závěr dokonce zobrazoval alternativní rok 2029, který byl natočen v Los Angeleském arboretu v Arkádii a já jsem viděla tu prodlouženou verzi, ten director's cut, která má 157 minut, tuším, a ta scéna tam je a není moc dobrá, takže ne, že bych to nedoporučovala, ta prodloužená verze jako špatná není, je tam o 20 minut víc toho filmu, ale některé scény jsou fakt jako zbytečný a musím říct, že trošku jako dávají jiný náboj tomu filmu, že bez těchto těch scén je ten film určitě lepší. Až teda na ty dvě zmíněný, a to je teda, že se té osmistovka usmívá a potom ta scéna, kdy se Sára snaží vlastně zabít té 800 tím, že mu chce zničit ten mikročip. Cameron a Schwarzenegger uvedli, že konečný rozpočet bez započítání marketingu byl nějakých 70 milionů dolarů a náklady na natáčení filmu byly asi nějakých 51 milionů dolarů a podle vedoucích pracovníků společnosti Carolco, což byl Peter Hoffman a Roger Smith, stál film před započtením marketingu nějakých 75 milionů dolarů a uvedli, že Terminator 2 jen mírně v podstatě překročilo rozpočet. Včetně teda marketingových a dalších nákladů se celkový rozpočet právě vyšplhal až na těch zmiňovaných 94 až nějakých 102 milionů dolarů. Tahle částka byla snížená o zálohu a záruky ve výši nějakých 90 milionů dolarů, včetně severoamerických televizních a home video práv, což bylo dohromady nějakých 17 milionů dolarů a 60 milionů dolarů z kinových a televizních práv mimo USA. Tenhle ten film taky získal mnoha ocenění, několik Oscarů, teďka si je shrneme. Je to nejlepší maska, nejlepší vizuální efekty, nejlepší mix zvuku, nejlepší střih zvuku, nejlepší kamera, což je pro Adama Greenberga ocenění a pak nejlepší střih. Takže 6 oceněníček, což je opravdu hodně. Pak tady máme BAFTU, tam si odnesli 3 ocenění za nejlepší zvuk, nejlepší vizuální efekty, nejlepší výpravu. Pak tady máme Florida Film Critics Circle Awards, tam si odnesli vítězství za zvláštní ocenění. No a potom Saturn Awards, kde získali mnoha ocenění a to bylo za rok 2010, vlastně to bylo nejlepší speciální DVD vydání, potom v roce 92 to byly nejlepší sci-fi, nejlepší režie, nejlepší herečka, nejlepší mladiství herecký výkon, nejlepší speciální efekty, nejlepší scénář, nejlepší herec ve vedlejší roli a nejlepší masky. Takže těch ocenění, který Terminator 2 získal, je opravdu hodně a to nám právě udává to, jak je to naprosto skvělý film. I po tolika letech, po 31 letech, je to naprostá pecka a všem velmi doporučuji. Pojďme se teďka ještě pobavit o speciálních efektech. Tam byl totiž 10měsíční plán a přibližně rozpočet 15 až 17 milionů dolarů pro Terminátora 2, tak vlastně tam byly vyčleněny tyhle ty peníze na všechny speciální efekty, včetně 5 milionů dolarů na samotného T-1000 a dalších milion dolarů na kaskadérský kousky, což v té době bylo opravdu jakoby jeden z největších rozpočtů na kaskadérský kousky vůbec. Na vytvoření 150 vizuálních efektů filmu se podílely 4 hlavní společnosti, které se vlastně rozdělily ty speciální efekty. ILM, tak ta pod vedením vedoucího speciálních efektů Denise Murena, řídila počítačem generovaný obrázkový efekty, neboli CGI. Pak tady byl Stan Winston Studio, ty měly na starosti protetiku a animatoriku, potom studia Fantasy 2 Film FX, tak ta vyvinula miniatury a optické efekty a Forward Production byla zodpovědná za vytvoření efektu jaderného výbuchu. Pacific Data Images a Video Image poskytly některé další efekty a je vlastně zajímavý to, že kdyby se jim nepodařilo jakoby vytvořit přes CGI našeho Terminátora T-1000, tak neexistoval vlastně žádný další záložný plán pro tento případ a tím pádem by byla vlastně produkce docela ohrožena a celý film by byl tím ohrožený. Počítačový systémy potřebný k animaci a renderování CGI pro T-1000 stály sami o sobě $1000, ale vytvoření postavy se opíralo taky o řadu praktických jakoby, přístrojů, vizuálních iluzí a filmových technik a na 5 minut času, který efekty vlastně té tisícovky na plátně zaberou, což jako není moc. Vemte si, že to CGI ohledně teda té tisíc je na 5 minut času, tak bylo potřeba 35 člený tým ILM. A proces byl tak strašně složitý, že renderování 15-vteřinového záběru trvalo až 10 dní. To je masakr. Je celkem zarážející, že vlastně Terminátor viděl takový nesmyslný balík a navzdory úspěchu tohohle neuvěřitelného filmu vykázalo studio Karolko v roce 1991, kdy vlastně Terminátor vyšel, tak vykázali ztrátu $265 milionů, která byla právě způsobená ale finančními problémy jejich jakoby dalšího financování jiných filmů a dceřiných společností. No a navzdory podpoře investorů, studio v roce 1995 vyhlásilo bankrot, no a vlastně prodalo aktiva, včetně Terminátora dvojky, společnosti Canal Plus za $58 milionů. To je docela smutný příběh jedný velký ambiciozní produkční společnosti, která nám dala právě skvělý filmy, jako je Terminátor 2, anebo třeba Total Recall. Pojďme se teďka zaměřit na takový pikošky ohledně Terminátora. Například Arnold Schwarzenegger strávil každý den 6 hodin denně na maskérský židli. A to z toho důvodu, že mu vlastně aplikovali různý protetika na jeho obličej. A tohleto trvání toho nanášení trvalo, jak jsem říkal, 6 hodin po dobu 43 dnů. Podle informací, které máme, tak vlastně Arnold přicházel kolem 3 dopoledne do maskérny, make-up se mu nanášel do nějaký 8:30 večer. Natáčelo se přibližně do 6 do rána a pak vlastně Arnie musel ještě minimálně hoďku sedět po tom, co dotočili, aby mu všechen ten sajrajt prostě z obličeje dali pryč. Mimochodem Linda a Leslie nebyly jediný dvojčata, který se na plátně objevili. Ještě je tam scéna, kdy vlastně té tisícovka zabíjí hlídače v psychiatrickém zařízení a ve skutečnosti to zní blbě, ale minimálně máme tam prostě opět dvojčata, kdy vlastně té tisíce mění na to hlídače a vidí proti sobě toho hlídače, kterýho se chystá zabít. No potom mu bodne vlastně prstem do oka a mohlo by vás jako šokovat, proč se strážný nesnažil křičet, proč vlastně nevydal hlásku, a já vám teďka řeknu důvod, proč, protože je to velmi zajímavý. A ve skutečnosti proto existuje vysvětlení takový, že vlastně T-1000 je velmi chytrý stroj. On totiž bodnul hlídače do části mozku, která umožňuje řeč, což znamená, že strážce vlastně nemohl ani křičet, kdyby chtěl, protože mu T-1000 vlastně zničil v podstatě v mozku tuto část. Minimálně takovýhle je vysvětlení, protože T-1000, jak jsem říkala, je to infiltrační jednotka a zná naši lidskou anatomii naprosto dokonale, takže tohle je ten důvod, proč hlídač nezakřičel. A to byl přesně důvod, když jsem si říkala, ježiš, tak to je úplná blbost, jako když by vykřikl, ne? Když ti jako někdo bodne něco do oka, tak minimálně jako zakřičíš. Nezakřičíš. Co je další taková pikoška a zajímavostka, tak to je to, že Terminátoři spolu na plátně nikdy nepromluví. V akčních filmech mají hlavní hrdina a hlavní padoch obvykle jako nějaký druh žertování, ve smyslu třeba, jak to bylo v Demolition Manovi, kdo jste to neslyšel, tak doporučuju. A teda ten styl vlastně pomáhá nějakým způsobem upevnit tu jejich rivalitu jako darebáka a hlavního hrdiny. No jenomže tohleto není vůbec případ Terminátora dvojky. Místo toho T-1000 nikdy neřekne ani jedno slovo T-800. Vlastně jediný případ, kdy T-800 alias Arnold svýmu rivalovi alias T-1000 něco říká, je když vlastně on slavnostně říká to hasta la vista, baby. Dokonce i v této scéně ale T-1000 už jakoby zamrzla a pravděpodobně ho vůbec neslyšel, takže by se dalo říct, že spolu skutečně nepromluví ani jedno slůvko. Ještě se vrátím k tomu mrkání, jak jsem říkala, že vlastně Patrick musel být extrémně dobře připravený na tuto roli, tak nevím, jestli jste si toho všimli, ale T-1000 nikdy nemrká. Teda nikdy, to je trošku přehnaný tvrdit, ale je to vlastně velmi chytrý detail. Robert Patrick musel hodně trénovat, aby nikdy nemrknul, protože ono to není úplně jednoduchý. A je jakoby naprosto zřejmý, v podstatě by se dalo říct, že je to docela i předpoklad, že takhle chladnej a kalkulující stroj by nikdy necuknul, nikdy nemrknul před otřesným nějakým zvukem, nějaký střelby, a v podstatě tohodle se i Robert Patrick řídí, když třeba střílí, tak prostě nikdy nemrká. No ale nejsou to jenom ty přestřelky, on taky nemrkne ani v automobilových honičkách, ani v boji s T-800 neboli Arnoldem, nikdy prostě nemrkne. Jenom když je vlastně ve společnosti nějakých lidí a snaží se tvářit normálně jako lidský policista, normální člověk, tak v tu chvíli mrká. Ale jinak vlastně, když je v té roli té tisícovky a nepředstavuje se žádnému lidskému tvoru jako policista, tak tehdy nemrká. Ještě taková jako zajímavost, co by vás třeba mohlo zajímat, mně to přišlo zajímavý, tak je to, že vlastně, když T-1000 je zmražený a rozfláká se na těch pár kousků, tak vlastně díky teplu ocelárny se začíná dávat zase dohromady. A mohlo by se zdát, že tohleto je použití CGI, taky vlastně, jak se ty kousky dávají dohromady, ale není tomu tak. Podle Cracked.com tvůrci filmu použili vlastně rtuť, což je v podstatě skutečný kov, a výkonný fén, aby vlastně louži té rtutě jakoby rozehnali pryč a potom se ta scéna pustila pospátku. Takže vidíme vlastně scénu pospátku, jak se rozutíkává rtuť po zemi. Existuje ohledně T-1000 taková teorie, že má pocity. T-1000 je vlastně bytost, která je vyrobená z tekutýho kovu, takže to znamená, že není jako ostatní terminátoři. To je naprosto jako jasně ukázáno prostřednictvím jemných, ale přítomných kousků emocí, který vlastně Robert Patrick každou chvíli projeví. Například, když se T-1000 pozastaví nad první zmínkou o T-800, to je vlastně scéna, když T-1000 jde k rodičům, teda k rodičům, k pěstounům Johna Connora, tak ty zmíní T-800, nebo že ho tam hledal nějaký chlápek, takže tam jako pozvedne obočí, úplně se jako zarazí. Potom je tam scéna, ve který T-1000 je zamrzlý a tam by se mohlo zdát, že šokovaně žasne nad tím, že přišel o ruku. To pokračuje pak do finále, kdy se zdá T-1000 zmatený svými poruchami v ocelárně. No a největší projev emocí je, když mu T-800 vypálí granát do hrudi, tak vypadá dokonce T-1000 jako vystrašeně. No a konečně, když T-1000 zničí rozstavená ocel, tak křičí strachem a dokonce i bolestí. A to teda naznačuje, že T-1000 jakoby funguje na vyšším levelu, by se dalo říct, než na tom svém jenom naprogramování. Je teda možný, že je to strojově vyrobená, sestrojená bytost, která se ale rozhodla stát na straně Skynetu, takže tady vidíme jakoby nějaký posun k nějakému sebeuvědomění, ale prostě T-1000 byl padouch, takže zůstal vlastně na straně Skynetu. Je hodně ústý, že vlastně Cameron byl fakt jako neodbitný režisér a vlastně dokázal i to, že se musela přesměrovat řeka, protože jedna z nejpopulárnějších scén filmu, kde vidíme Terminátora a Johna, jak vlastně projíždějí těmi suchými kanály v Los Angeles a vyhýbají se vlastně T-1000, který je pronásleduje, tak tahle ta scéna byla natočena tak, že vlastně se nedaleká řeka musela odklonit, aby se zajistilo, že vlastně kanál zůstane suchý po celou dobu zdlouhavého natáčení. No a vlastně záběr, kdy T-1000 jakoby z toho mostu prorazí zábranu a vletí s tím kamionem do kanálu, tak ta se nachází na křižovatce Plummer Street a Hayvenhurst Avenue. No a ještě taková pikoška na závěr, to je úplně z Top Star magazínu, tohle to pomalu. Tak James Cameron byl manželem, teď se podržte, Lindy Hamilton, což je naše Sarah Connor. Ano, taky jsem byla úplně šokovaná. Je pravda, že teda jsem neskoumala nikdy nějaký romantický život Jamesa Camerona, protože mě to asi nikdy ani nezajímalo. Ale tím, že vlastně byl manželem Lindy Hamilton, tak to mi přijde docela jako zajímavý. No, mohlo by se zdát, že spolu randili už během natáčení Terminátora, což si nemyslím úplně, protože, no i když je to možný, ale Cameron byl ženatý několikrát, to celkem 5krát. Je to prostě člověk, který nezahálí, očividně. A vlastně, když se tvořil Terminátor 2, tak v té době byl ženatý za svoji třetí ženu, což byla Catherine Bigelow, a S tím to vydrželo 2 roky, to bylo od roku 89 do roku 91. No a potom v roce 97 si vzal Lindu Hamilton a to jim taky vydrželo bohužel jenom 2 roky, takže do roku 99. Měl docela krátký manželství, jo. S první ženou byl jenom 6 let, s druhou ženou, což byla ta Gail Ann Hurd, jestli si pamatujete, tak tý prodal právě toho Terminátora za ten $1. Pak měl další ženu, to byla ta Catherine Bigelow, s ním byl teda 2 roky, pak byla Linda Hamilton a nakonec je teďka momentálně už neuvěřitelných 22 let se Suzy Amish. Zní to jako Amish. Takže tuhle tu pikošku o Cameronovi a Lindě jsem si nemohla nechat pro sebe, protože mě to docela šokovalo. Ale zase na druhou stranu je to Hollywood a pokud jste světoznámý herec, nebo naopak světoznámý režisér, tak je podle mě strašně těžký nerandit s někým z branže, nebo nebrat si lidi z branže, protože vy vlastně ani nemáte moc možnost potkat někoho mimo to vaše pracovní prostředí, protože jste úplně jakoby odtržený od té reality a je to si myslím hodně těžký najít někoho mimo tenhle ten šílený hollywoodský svět. No ale než tenhle ten podcast dneska ukončím, tak pojďme se ještě podívat na té tisícovku, protože vlastně v tom předchozím díle o Terminátorovi jedničce z roku 1984, tak tam jsme si probrali v podstatě všechny Terminátory, který Skynet vytvořil, ale nezaměřili jsme se vůbec na tu tisícovku. Takže koho to zajímá, tak poslouchejte dál, koho to nezajímá, můžete už to vypnout a příští týden se budu těšit teda na již zmiňovaný film. Tak pojďme se na to podívat. T-1000 je teda pokročilý prototyp, známý taky jako série 1000. Je to Terminátor sériově vyráběný společností Skynet od roku 2029, což je za pár chvil, za pár let. Terminátor této řady je plně autonomní a na rozdíl od předchozích infiltrátorských modelů, který používali pryživou kůži a nakonec teda živou tkáň, což byla ta T-800, tak nemá vlastně žádný endoskeleton a je vyroben výhradně z tekutýho kovu zvaného mimetická polislitina. Což znamená, že se může přetvořit do naprosto libovolného tvaru, který ho se dotkne a ten tvar nebo ta věc, do které se přetvoří, musí být přibližné velikosti a proto jej nazýváme takzvaným jakoby měničem tvaru nebo shapeshifter, asi by to bylo v angličtině. Nemůže se teda přeměnit v žádný náhodný předmět, jako je třeba krabička cigaret, protože prostě ta absolutně neodpovídá velikosti a je v podstatě menší než T-1000. A stejně tak se T-1000 nemůže přeměnit v jakýkoliv předmět, který ke svému fungování potřebuje nějaký strojní zařízení, jako je například bomba, což se vlastně dozvídáme i během filmu, to říká vlastně Johnovi Terminátor T-800. Dalším jakoby velkým omezením pro T-1000 je, že nemůže sám od sebe vytvořit konvenční zbraně, ačkoliv může využívat jakoby nalezený zbraně a vozidla, který najde, ale nemůže ze svého těla prostě udělat třeba magnum, to bych si dala. No ale může však organicky vytvořit primitivní bodnořezní zbraně, jako jsou, nebo tupý zbraně, jako jsou třeba háky, nebo bodnořezní zbraně, jak jsem říkala, například nože a meče a tak. A obvyklý modus operandi, což je způsob provedení, T-1000 spočívá v tom, že se vydává za nalezené nebo zabité civilisty a zaútočí vlastně až potom, co je cíl identifikován. Pojďme si teda tu T-1000 ještě víc dopodrobna probrat. Takže jeho fyzické schopnosti jsou docela velký, protože jako většina Terminátorů má i T-1000 obrovskou fyzickou sílu, která vlastně přesahuje tu lidskou. Dokáže naprosto holýma rukama ohýbat ocel a házet mnohem větším T-800 jako s nějakou hadrovou panenkou, takže tam je vidět ta obrovská síla jeho. No a při pronásledování Johna Connora v obchodním domě projevil T-1000 schopnost běžet rychlostí nejméně 40 mil za hodinu. A to není vůbec maličko. T-1000 má molekulární mozek, který vlastně mu propůjčuje pokročilý schopnosti uvažování emocí, jako je třeba humor nebo dokonce i sebeuvědomění. To už jsem vlastně říkala před malou chvílí, že to, jak vlastně Patrik nám, nebo T-1000 nám vlastně ukazuje ty emoce ve tváři, tak to je v důsledku toho, že si uvědomuje sám sebe a může tak činit vlastní rozhodnutí, která jsou klidně i v rozporu s rozhodnutím Skynetu. No a aby Skynet ochránil sám sebe před vlastním výtvorem, tak nevyráběl tuhletu T-1000 nějak ve velkém. Z toho důvodu Skynet později přestal i T-1000 vůbec jako vyrábět a začal vyrábět stroje T-1001. Jednou ze základních hlavních směrnic té tisícovky je obnova podstaty sebe sama, protože čím více ztrácí těch svých kousků, tak tím méně je té tisícovka účinný. Výchozím příkladem v molekulární paměti mimetický poleslitiny je vlastně najít hlavní hmotu a každá tahleta molekula má dosah 14 km a pokud se kus té mimetické polislatiny ocitne mimo dosah hlavního tělesa s touhle supratekutinou, může po nějakou dobu, nebo vlastně po celou dobu v podstatě, napodobit něco lokálního, čeho se zrovna dotýká, jako kamufláž, a dokud se té tisícovka zase nevrátí zpět vlastně na dosah těle těch 14 km a nespojí se s tou chybějící molekulou. Infiltrátoři T-1000 stejně jako ostatní jednotky vybavený polymimetickou slitinou jsou zpočátku nasazeni s nějakou individualizovanou výchozí humanoidní podobou, která jim zůstává po většinu aktivní služby. Předpokládá se, že vlastně tato podoba je zachována z toho důvodu, protože je energeticky vlastně nejúspornější, než kdyby T-1000 neustále napodoboval ostatní lidi a pořád se vybíral nějaký nový vzhled. No a jestli by vás zajímalo, jak Skynet tyhle T-1000 vyráběl, tak byl vyroben v hlubokém komplexu Skynetu. Uvnitř velký přísně střežený místnosti byla mimetická polislitina nalita do masivního strojního lisu, který vlastně zaplňuje podlahu až ke stropu. Napájecí trubky vystupující ze stěn a centrované na lisu jako náboj nalévaly mimetickou polislitinu mezi dvě 20-tonové desky. Tyhle desky byly poté hydraulicky stlačeny dohromady a vlastně se potkali, nebo jak to říct, prostě se přitiskli k sobě, čímž vytvořili vlastně prohlubeň pro již našeho známého T-1000. Mimetická polislitina pak vyplnila tuhletu prohlubeň a stuhla v té prohlubně nebo v té vytvořené, jak to říct, formě. Ano, už jsem na to přišla, na to slovo. A stuhla v této formě, čímž vlastně jakoby nastavila, nebo jak to říct, svou výchozí molekulární strukturu. T-1000 byl zkonstruován pomocí nový technologie vyvinutý společností Skynet a každá molekula T-1000 byla primitivní miniaturizovanou verzí vlastně celého toho stroje. A každá molekula měla v sobě naprogramované plány pro všechny potřebné části a potřebný vlastně pro stavbu celého T-1000. Takže by se dalo tak trošku říct, že to byly takový jako mini roboti z tekutýho kovu, který prostě spolupracovali spolu. Aspoň takhle to jako na mě působí. Po T-1000 taky byla vyrobena varianta T-1101. Co je zajímavé je to, že vlastně když T-1000 oddělí tu svoji část, když prostě třeba, nevím, ztratí kus těch molekul nebo naopak někde moje ustřelí, tak tyhle ty molekuly u T-1000 nemůžou fungovat zvlášť a musí v podstatě počkat, až se propojí s ostatníma molekulama té mimetické polislitiny. Ale u T-1001 to bylo tak, že vlastně když se část těch molekul oddělila od té hlavní struktury, tak mohla fungovat sama o sobě, nepotřebovala k tomu vlastně ten zbytek těch molekul. No a pak byla taky T-1002 a ta mi nepřijde tolik zajímavá, ale něco maličko vám k tomu řeknu. Je to Terminátor, který je schopen vyvinout bodný zbraně po celém svém těle a dokonce se může transformovat na zbraň vlastně ve velikosti svýho těla, což ukazuje, že má větší kontrolu nad jakoby strukturou toho svýho designu než předchůdci, jako je 1000 a 1001. No a to by o Terminátorech a jejich rozdělení podle mě úplně stačilo. My se teda uslyšíme příští týden u samotného děje, tak doufám, že se na to budete těšit a že si to vyslechnete, protože tenhle film stojí rozhodně za shlídnutí a možná i poslech. Tak se mějte fanfárově, užívejte si svůj den, svůj život a vlastně i svátky, protože máme tady před sebou Vánoce, časy klidu a míru, pro někoho i dárky, pokud vám zbyly nějaký peníze, které se neutratily za plyn a za elektřinu. Takže doufám, že si tenhle ten čas užijete a uslyšíme se příští týden v úterý. Tak se mějte. Hezký svátky a ahoj. I am your father.